Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо «Крим, Україна» лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Програму для вас проведуть Тетяна Курманова та Вікторія Єрмолаєва. І сьогодні у нашій студії кримський політолог Євгенія Горюнова.
Будемо підбивати підсумки року. І почнемо з теми федеральної цільової програми. І, як ви знаєте, вже майже 5 років Крим знаходиться, як після анексії вже, на півострів. Російська влада вклала сотні мільярдів рублів. І найбільше фінансування Криму здійснюється саме по лінії цієї федеральної цільової програми «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя». Цьогоріч її продовжили до 2022 року. І у підсумку загальний обсяг фінансування становить майже 890 мільярдів рублів, з яких за 15-18 роки вже було витрачено, як каже кримська влада, 442 мільярди. Це приблизно половина коштів. І російські витрати на Крим в три рази перевищили річні бюджетні витрати країни на сферу ЖКХ і в 4,5 рази на культуру, в 7 разів на спорт. І, пані Євгені, запитаємо, чому, на ваш погляд, Росія витрачає такі великі кошти на Крим?
Ну, по-перше, тому що сама по собі ідея історичного воз'єднання, вона, да, як це трактується в російській літературі, історії, взагалі в ЗМІ, да, вона потребує, вона дійсно дорого коштує. Тому потрібно сплачувати. Да, за все в житті потрібно сплачувати, безумовно, за Крим також. І кожен росіянин сьогодні, коли він там бачить нову платіжку якусь, да, де там зросли тарифи, це, коли він йде до магазину і бачить там, що ціни зростають, коли коливання курсу долара, до речі, остання новина, що в Путін заборонив на вулиці встановлювати оці, да, цінники з курсами валют. Тобто це дуже цікаво, це показово, я кажу, щоб налякалися люди, да, як вони будуть змінюватися. Але все це плата, дійсно розплата за Крим, якого росіяни сьогодні, вони з кожним днем вони її відчувають на собі, будуть відчувати ще більше, тому що зараз ми бачимо кумулятивний ефект санкцій, які продовжуються, які нарощуються, і з кожним днем, навіть не роком, він вже буде ще більше і більше вдаряти саме по гаманцям, ну, звичайних росіян. Да, безумовно, це буде не олігархи, бо вони якраз за рахунок звичайних росіян свої статки будуть побільшувати, а люди будуть бідніти день від дня. Це по-перше. По-друге, це, що стосується таких великих витрат, да? Ну, це ж таки ще такі шляхи для того, щоб вирішити свої якісь фінансові проблеми, ми розуміємо, да? Бо коли є багато грошей, то є багато спокус. І таким чином деякі російські чиновники, я не знаю, прізвищ, не будемо називати прізвищ, да? Але ми розуміємо, що деякі російські чиновники, вони таким чином просто вирішують свої фінансові проблеми, якимось, да, будують щось безумовно, але, можливо, було б збудувати, да, ну це один з найдорожчих мостів в світі, які побудували, да, там Керченський цей міст.
Можна, ще поговоримо про,
да,
це.
Можна, да, було б збудувати його, може, і дешевше, да, якось там, але ж потрібно, щоб він був найдорожчим, бо коли це буде найдорожчий проєкт, там можна на цьому проєкті щось для себе десь викроїти, да, якусь там частиночку.
Тобто це завалювання грошима російськими Криму, це іміджевий такий проєкт?
Безумовно, це іміджевий проєкт, тобто потрібно показати, Росія, коли брала Крим, да, до себе приєднувала, скажімо так, вона казала про те, що Крим буде, ну, як сир в маслі. Тобто все це буде так добре, так, та, і тому потрібно було, а як, що таке гарне життя, да? Це багато грошей. Тобто ми бачимо ці багато грошей, які начебто виділяються на Крим, але там же ж дуже цікаво, що там не всі вони навіть доходять до Криму, бо вони осідають, наприклад, да, в московських інститутах, які розробляють проєкти. Чому не кримському надати інституту? Ну, московський краще, да, або пітерський там, або ще якісь. А це ж теж технології, да? Технології відмивання грошей, вони теж працюють. Тобто імідж та відмивання грошей – це ця технологія, яка в Росії була завжди, є і буде, бо як там Салтиков-Щедрін казав, да, через 200 років знову ворують. Ну, тобто,
і знову ж ці проблеми. Але, ну, ж ці гроші витрачаються більше на соціальні витрати, да, ну, але вони не відносяться до охорони здоров'я, наприклад, медицини, освіти. А це такі, ну, як ви вже сказали, іміджеві проекти, які ще дозволяють, як це кажуть, да, журналісти-розслідувачі, забрати собі третину там на відкатах. Виходить так?
Ні, взагалі це я не щодо стосується соціальних проєктів, а там взагалі частина не така велика, бо це інфраструктурний масштаб, інфраструктурні проєкти. Так, це Керченський міст, це та траса Тавріда, це ж дуже великі такі проєкти, да, які дійсно масштабні. А що стосується соціальних проєктів, подивіться, скільки дитячих садочків було побудовано в Криму, да, за ці часи, коли обіцяли, що дуже буде, ну всі, майже всі там батьки будуть, зможуть спокійно влаштувати свою дитину в дитячий садочок. Скільки? Ну, я не можу сказати, скільки, але за цей рік вони обіцяли там або декілька десятків, але там два або три, да, ми розуміємо. А зараз, яким чином вони виходять з ситуації, дуже цікаво. Вони вирішили, що ці, скажімо, такі, як вони, ну, монолітні, стаціонарні, да, дитячі садочки будувати, це не дуже зручно, тому вони будують оці... Не пам'ятаю, як точно вони звуться, але такі каркасні, як, знаєте, карточний домик такі вони збираються, да? Оці такі на 60-70 місць, але ж статистика показує, бачите, скільки ми їх побудували, да? Тобто обіцяли до кінця року 20, таких можна і 50, і 100, і 200, да? Ви розумієте, що це таке маленьке. Ось таким чином намагаються вийти з ситуації, але проблема не вирішується. Це стосується, наприклад, подивіться в Севастополі, чи побудували вони онкологічний центр, да? Лікарню скорої помощі. І дуже-дуже багато різних там, ну, проєктів. Знову ж таки, якщо ми кажемо про очисне сооруження, да, от южне, класіка, куди гроші поділися? Немає грошей. Тобто ці дійсно ті проєкти, від яких залежить життя людей, від яких, ну, нормальне життя людей. Їх ніхто не будує. Але, ну, ми розуміємо, що коли, наприклад, дитячий садочок, ну, це ж не такий піар, як Керченський мост, по якому проїхав Путін. Ну, що таке? Він же не приїде дитячий садочок відкривати. Ну, це ж не цікаво, да? А що там 200-300 дітей зможуть до нього піти і для батьків це, да? Ну, це такі речі.
Вони, до речі, якщо вже казати про Керченський міст, да, от його автодорожню, його частину відкрили для руху, нагадаємо слухачам, легкових автомобілях у травні цього року, 1 жовтня відкрили рух вантажного транспорту, ну і да, це була така велика подія для Криму, і всі федеральні російські ЗМІ показали це, да, залізнична частина мосту поки що будується, і от як ви вважаєте, що змінилося на півострові от після відкриття руху по мосту, чи якось це на житті людей відобразилось?
Ну, багато чого змінилося. Наприклад, тепер кримчані можуть поїхати до Краснодару в Макдональдс. Це дуже класно, ну дійсно, Макдональдса в Криму немає, тобто їм. Вони можуть поїхати, наприклад, за бензином до Краснодарського краю, бо він там дешевший. І скільки не обіцяють, що бензин в Криму також, да, буде, або там паливо взагалі, воно стане трошки дешевше, воно не стає. Ну, тобто таких речей можна там поїхати щось купити себе там з їжі там, бо воно дійсно, воно ціни там в Краснодарському краї, вони нижче, ніж в Криму. А обіцяли, що ціни трошки знизяться після того, як буде вантажний рух відкритий, да, тобто з 1 жовтня. Ну, пошли ці вантажівки, вони регулярно там звітують, скільки їх проїхала, але ж ціни не змінюються. І вони не змінюються, тому що взагалі цей транспорт автомобільний, він найдорожчий у світі, ми розуміємо. Да? Якщо там рахувати, то там найдешевший це взагалі це морський транспорт. Тому коли казали, що після Керчі, після того, як не буде, да, морського сполучення, а буде автомобільний, вас буде рай, ну це могли казати тільки ті люди, які взагалі не знайомі з економікою, з якимись там, да, простими економічними розрахунками. Тобто морське перевезення, воно було дійсно, ну, достатньо дешевим, там були якісь витрати, да, на оці білети, на якісь навіть там оформлення таких документів, але це, ну, не, автомобільний транспорт не міг змінити оці ростинки. Це по-перше. По-друге, а взагалі, а навіщо знижувати ці ціни? Ну, вони ж є, вони ж приносять прибутки, тобто це нормально, це дуже здорово. А по-третє, ще одна проблема логістична. Тобто Крим – це регіон, який не тільки дотується з федерального бюджету, але туди завозяться майже все. Да? Якщо ми подивимось, то співвідношення таке, там десь 20-25% товарів вивозиться з Криму, да, і 70% туди завозимо. Тобто, якщо йде фура, вона до Криму йде, да, заповнена, вона щось привела, а обратно вона їде яка у зворотньому напрямку? Ну, майже пуста, да? Тобто, це ж не рентабельно, тобто перевезення маємо тільки в один бік. Якщо там десь в інших областях або там в регіонах Росії, там зовсім інша ситуація, то тут тільки такий один напрямок, а потрібно ж, да, брати за два.
Це все вкладається в ціну.
Безумовно,
відповідно.
Так. Це...
Крим, Україна.
Ви сказали про ціни на окупованому півострові. Як вони змінилися у 2018 році?
Знаєте, офіційно вони, ну, майже не змінюються. Тобто там є такі, ну, невелике коливання, да, на певний обсяг продуктів. Там єдине, що так дуже швидко зростає, зростала ціна восени, це була ціна на хліб, тобто він подорожчив десь на 10, там 12 рублів. Ну, це було для кримчан, це було дуже суттєво, тому що, наприклад, якщо він став 20 рублів, став 30 рублів, да, скільки це буде в рівнах, там 2, 4, 10, 16. Да, я так, я правильно? 8-12 гривень, десь, да, так. Щось таке, угу. Щось приблизно. Тобто там було, ну, дійсно, да, така на третину фактично. А також там, наскільки я пам'ятаю, яйця подорожчали, теж щось таке було, таке вагоме теж, 20-30%. А всі інші товари, вони не зовсім швидко так зростають ціни, але ж це все, це, скажімо так, чекає кримчани, не тільки кримчани, росіяни з 1 січня 2019 року, бо там же акцизи підіймаються на що? На дизельне паливо, да, на бензин, тобто на ці товари, на цей стратегічний товар, від якого залежить знову ж таки ціна на автомобільний транспорт. Тому знову ж таки ніякого зниження цін не буде. Вони будуть підвищуватися, підвищуватися і підвищуватися. І, до речі, Кримстат дуже цікаво, що вони опублікували звіт про те, що на новогодній стіл в Криму подорожчав на, ну, там десь на 50%. Але потім вже сьогодні ми казали, ні, вони помилилися, вони сказали, він став дешевше на 400 рублів. Я кажу, ну, напевно, Аксьонов позвонив, зателефонував, сказав, що щось у вас не те, потрібно якось це підкоригувати. Але там теж дійсно була цікава ситуація, що малося на увазі, що на 50% подорожчали найдешевші товари. А для тих, у кого якраз там дуже великі доходи, там, хто витрачає 15-17 тисяч рублів на новогодній новорічний стіл, вибачте, то там може якесь зменшення і відбулося, да, там щось таке.
Хамон
може, да, став трошки дешевше там.
Проте кримчани очікували це зниження цін, і насправді цього зниження нема, говорить пані Євгенія Горюнова. Я нагадую, що вона є гостею нашої студії. А пані Євгенія є кримським політологом, і ще вони...
А кримчани очікували не тільки зменшення цін, да, перед, після того, як вже так званий референдум був проведений, а ще зростання заробітних плат. Да. Із 2014 року кримська влада постійно говорить про це зростання, нібито. За даними Кримстату, от подивилися, да, середня зарплата в Криму за січень-жовтень цього року склала близько це 12 тисяч гривень, це 28 тисяч рублів. І збільшившись, да, на 11% перед порівняння з аналогічним періодом минулого року. І от чи дійсно ми бачимо у Криму такий зріст, ріст заробітної плати? Чи це такий спосіб маніпулювання від кримської влади? От як ви вважаєте?
Ну, на папері, безумовно, зарплати зростають, ну, не в геометричній, але в арифметичній десь там прогресі. Тобто, дійсно, вони зростають, і вони будуть зростати, тобто будуть показники такі, що все зростає. Але, знову ж таки, що таке середня заробітна плата? Да, ми розуміємо, що це, наприклад, зарплата міністра охорони здоров'я, да, та зарплата санітарки, яка працює в той же системі охорони здоров'я. Ми розуміємо, що якщо зарплата санітарки там 8 тисяч рублів, а міністра 200 тисяч рублів, то ми ось будемо, да, якось отримувати середню зарплатню. Але ж безумовно, це не може середня температура, да, вона не може демонструвати ситуацію. А якщо подивитися дійсно, яка кількість працює санітарками, яка кількість людей працює міністрами, то ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію. І дуже показовий момент був якийсь сюжет якраз з Криму, коли людину питають, як ваше життя, там, ну, там був сюжет такий стосовний, як було про Україні, да, і після. Він каже, ви знаєте, грошей ніби більше в мене, але їх менше.
Тому що вони так співвідносяться з цінами?
Тому що з цінами, і тому що дійсно, ну, скажімо так, реальну зарплату людей вони не зростають зараз. Тобто вони зростають дійсно в звітах тільки. А люди, як отримували зарплату, да, якусь, ну, наприклад, там 20 тисяч рублів, це дуже гарна зарплата взагалі по кримським меркам.
Це у гривнях, щоб ми розуміли?
28, десь 16, да.
Тисяч гривень.
Да. Угу. Ні, 24, вибачте, давайте порахуємо точно, що в нас було. Це на 4, ми, да? 8 тисяч, так? Да? Чи ні?
Якщо 28 – це 12 тисяч гривень,
то 8. Тобто 8 тисяч гривень – це вважається така нормальна зарплата для кримчан, навіть дуже, дуже хороша зарплата, да? Бо розуміємо, що там тільки банкіри отримують трошки більше, ну і будівельники в них, ну ми розуміємо, да? Зараз ще така популярна спеціальність.
Співробітники ФСБ ще.
А ви знаєте, що це взагалі, ось Кримстат взагалі не враховує оцих зарплат, які стосуються, да, ФСБ, військ, військових, ось цих там міліції, це взагалі йде окрема така стаття, тобто вони їх не беруть. А так, безумовно. Кажуть, чому, наприклад, в Севастополі такі високі ціни, вони дійсно вищі, ніж в Сімферополі, тому що там багато військових, у яких багато, ну, більше грошей, ніж у звичайних севастопольців, да, ніж звичайних громадян. Тому там таке, теж таке співвідношення дуже, дуже таке проблематичне для міста.
Крим, Україна.
Нагадуємо, що в ефірі громадського радіо лунає програма «Крим, Україна». І сьогодні для вас ведуть Тетяна Курманова та Вікторія Єрмалаєва. З нами гостя, кримський політолог Євгенія Горюнова. І говоримо, ми підбиваємо підсумки року, кримського року. І от я пропоную вам поговорити нам про скандали з призначеннями різних, да, чиновників у Криму. І от, наприклад, ми давайте одразу про говорили про федеральну цільову програму, ну і тоді про пана Нахлупіна поговоримо, тому що саме він керував цією програмою, да, і от його у жовтні затримали у Москві, його заарештували тоді в аеропорту, йому пред'явили звинувачення за перевищення службових повноважень, здається, так це називається.
За хабар. Там 5 мільйонів було. Да.
І за те, що він з південно-бережною землею там було оборудки. Але потім до арешту він був заступником голови уряду Криму з січня 17-го року, а до цього року, з 2010-го, очолював комітет Кримського парламенту з питань економічної, бюджетно-фінансової, податкової політики. Він керував, от саме, як я вже казала, федеральною програмою. І от ви з чим пов'язуєте це затримання Нахлупіна? Чому? Тому що до цього теж були скандали, да, корупційні, пов'язані з цим паном, так? Але вдавалось якось оминати ці проблеми. І це було, до речі, і до анексії, до 2014 року. Цей чиновник, нагадаю, залишився після анексії у Криму і став вже працювати на російський кримський уряд. От чому зараз такий пролунав його час?
Ну, по-перше, напевно, тому що Нахлупін – це чиновник з категорії донецьких, які приїхали до Криму там у 2008 році, да, починаючи з 2008 року, там така анексія Донецька, мовно кажучи, починається Криму. І, безумовно, ця людина, яку не потрібно жаліти, да, бо він же ж не свій, він не кримський, да, якщо росіянина Казуріна, да, відправили за грати там на 10 чи 12 років, взагалі там такий дуже-дуже-дуже великий термін. То що стосується Нахлупіна, ну він взагалі якась така людина не своя, тобто її не жалко, це по-перше. По-друге, безумовно, що федеральна цільова програма, як ми з вами вже казали, це таке велике спокуса, да, і безумовно, що всі розуміють, що кожен, хто має до неї відношення, він якось так щось там може з цієї цільової програми для себе мати. Але ж потрібно ж зробити імідж боротьби з корупцією, тому що дійсно на півострові взагалі з тими всіма хабарниками, цими корупціонерами ведеться така боротьба, і навіть пан Аксьонов, він же ж навіть свої гроші, там мільйон чи щось там, да, чи більше навіть, давав ФСБшникам для того, щоб вони на подкуп цього там Нахлупіна, чи я не знаю, на кого вони там, але ж вони робили якісь там маніпуляції.
Ну, у них були тісні стосунки, вони зверталися публічно один до одного на «ти». І тут ще про корупцію треба згадати, що у 2014 році Нахлупін задекларував майже 49 мільйонів рублів річного прибутку. Це близько 740 тисяч доларів, і вже це 2 мільйони рублів, якщо перевести на рублі. І на Нахлупіна записана одна квартира та 6 автомобілів.
Так, безумовно, це не бідна людина, ми розуміємо, да? Але якщо ми кажемо про те, чому його, мені здається, що це дійсно була така, скажімо, жертва, ну, навіть не жертва, а може така свідома, да, жертва Аксьонова для того, щоб відвести від себе якісь, да, підозри.
Це пішак, яким, да, жертва,
так, ну,
для
це
того,
не пішак,
щоб
все ж таки, це, я б так не знаю, там, тура чи щось таке, да, щось таке більш вагоме, бо це не пішак. Але його потрібно було, знаєте, якщо він його здає, тобто він якось відтерміновує для себе, да, якісь там проблеми, відставку, бо бачите, він каже, ну, це ж все він, я ж нічого, я там свої гроші давав на те, щоб викрити все це. Тобто він знову ж таки весь в білому, да, такий антикорупціонер, а Нахлупін він, але цікаво, Мені здається, що стосовно нахлуплення не буде такого великого терміну, якщо стосується Козуліна, тому що дуже цікавий момент, коли спочатку арештували рахунки його дружини, а потім вони їх звільнили, скажімо так. А та решта для чого? Ну, для того, щоб, я розумію, так, на адвокатів, на якісь, знову ж таки, на підкуп когось, для того, щоб все ж таки для нього не був такий масштабний вирок, але все ж таки, я думаю, що він буде, ну, якийсь там, може, умовний, може, якийсь там, щось таке. Ну, це не буде таке звільнення, як з Ростенка, наприклад.
Бо от там... про це зараз поговоримо, просто зауважу, що замість Нахлупіна зараз Євген Кабанов буде керувати.
Він вже керує.
Вже керує. Зрозуміло, що керує.
Один
але
з найбільших
він,
скандальних забудовників на півострові. Так, і він буде розподіляти гроші тепер.
Так.
Бюджетні.
А чому? Чому саме його кандидатура, на ваш погляд? А от не Ківіко, наприклад, Ірина Ківіко теж зараз віце-прем'єр півострова замість.
Ну, вона віце-прем'єр і одночасно вона ці обов'язки міністра фінансів за собою зберегла. Тобто її не залишила цю посаду, бо вона дійсно, як вважається, в Криму все робить нормально. А що стосується Кабанова, ну це дійсно така одіозна фігура, але мені здається, знаєте, це як вовка до тари овець направити. Але це ж вибір. І я так розумію, що Аксьонов дуже, дуже короткий термін, залишився до 19-го року місцеві вибори і все. Розуміємо, що його, скоріш за все, не буде вже в Криму, тому потрібно, як то кажете, брати стільки, скільки влізе, у тебе. І Кабанов якраз та фігура, вона знову ж таки афілірована з Аксьоновим, з яким можна все це вирішувати. Ну і знову ж таки, а потім, якщо щось станеться, то знову ж таки він же ж буде винен. Да? Але в нього грошей багато, пусть він потім якось з російською владою домовляється. Да? Ну взагалі це такі це речі, які зараз робляться в Криму всіми призначеннями, це здається, що за якоюсь межою логіки, за якоюсь межою адміністративного керування. Але мені здається, що вони мають або карт-бланш, або їм взагалі байдуже, що воно буде. Да? І потрібно ось зараз використовувати цей шанс для того, щоб, бо потім же ж десь там на Алтаї відправлять, на пенсію будеш там якось жити, а там все дуже
а не
дорого.
Тому, що це, якщо російською казати, скамійка запасних маловато, тому що немає кого.
Ні, я не думаю, що це ви розумієте, це така дуже-дуже, скажімо, грошова посада. Тому, безумовно, можна було знайти людину, дійсно, ну іншу людину, скажімо так. Але інша людина, вона ж буде розумнішою, вона ж не буде так витрачати ці кошти, вона ж не буде таким чином діяти. Але це ще один момент, це контрольована людина. Це людина, яку можна також смикати, і вона буде виконувати всі ці рішення, які ти йому скажеш, бо ти ж його поставив, тобто він же ж тебе винен якимось, тобто перед тобою він за це повинен відповідати, і таким чином можна якраз і працювати.
Тут є ще цікава деталь, що справу відкрив на віце-прем'єра Криму Нахлупіна колишній начальник ФСБ по Криму, генерал Палагін, якого, зрештою, теж дуже швидко замінили в Криму. Тепер ФСБ очолює людина, яку звати...
Ну, я не думаю, до речі, що
Михайлюк
Палагіна...
Леонід.
Леонід Михайлюк, так. Але Палагіна, навряд мені здається, саме через Нахлупіна прибрали з цієї посади.
Знаєте, там була дуже цікава інформація. Саме це був взагалі такий цікавий день для Криму. Це 17 жовтня, якщо я не помиляюсь. Це якраз Нахлупін. З'явилася в ЗМІ інформація про те, що Палагіна якраз перебирають. І потім, через декілька годин, оця трагедія в Керчі. Да? Тобто це взагалі такі речі, які дуже дивно. Ну, не буває таких збігів. Да? Тобто якось воно все пов'язане. Я не хочу там якісь там теорії заколоців чи щось таке, але якісь речі, безумовно, вони є. І то те, що Палагіна зняли, це теж є теж розумію, такий сигнал, що він скоріш за все, він теж дуже тісно був пов'язаний вже з місцевою владою, тобто вони домовилися. І Москву це вже не влаштовувало, тому вони змінюють його. І сьогодні, якщо нове, приходиться домовлятися знову ж. Да? Хоча дуже цікава, і оце його фраза про те, що він там дає гроші, це демонструвало, що він з ФСБ, ну взагалі, на короткій ноги, як то кажуть російською. А зараз, його риторика стосовно силовиків, вона трошки змінилася. Бо в червні, я розумію, або в травні змінили ж голову главку МВД, а там же ж МЧС, і зараз же ж ФСБ. Тобто всі силові структури в Криму, їх вони зовсім інші. І безумовно, що це все вимагає від Аксьонова зовсім нових рухів і нового нових аспектів спілкування.
От, до речі, про аспекти спілкування його поплічників, ми згадали вже Андрія Ростенка, а це друг Аксьонова, як відомо, і він був очільником Ялти, його теж затримали у травні за якраз за збитки там в 4 мільйони рублів за те, що він з землею, у нього були оборудки. До речі, це так звані націоналізовані землі були у МВД України свого часу.
І да, на нього теж, до речі, справу завів саме колишній очільник ФСБ, якого зняли.
Ну, це зрозуміло,
це
тому що...
Це технологія, це процедура, да, вони... така. Вона.
Інакше і не можна було, да. Але через півроку російські силовики це кримінальне переслідування Растенко припинили. І оце була... перемога, Аксьонова, на ваш погляд, да? Як от чиновник виявився поза підозрою? Як
це була перемога Генеральної прокуратури Російської Федерації, бо вони за Ростенко отримали санаторій Росія в Ялці, да? Тобто на Південному узбережжі, які їм віддали, так скажімо. Тобто дійсно...
Тобто, давайте нагадаємо слухачам, що спочатку це був санаторій МВД України, потім, після анексії, коли націоналізували, що не було нічого схожого в цій операції з націоналізацією, да, це навіть за російськими законами було незаконно, але вони забрали, захопили, так скажімо, да, ці санаторії і віддали їх МВС Росії вже. Да?
Так.
І потім, от зараз, вже санаторій опинився у прокуратурі.
У Генпрокуратурі, так. Ну, тобто ж, бо сама Генпрокуратура, вона і виступила з ініціативою про те, щоб припинити, да, оцю картну справу проти Растенка. Ну, безумовно, так, Аксьонов домовився. З ким він домовлявся, невідомо, але домовився в таких тих високих кабінетах влади російської, тобто з людьми, які дійсно встали за Растенка і звільнили його від цієї карної відповідальності, ну, за яку він повинен був нести, згідно, ж, ну, ж таки, да, з російськими оцими вимогами, які вони до нього ставили.
А тоді ще про одну людину згадаємо. Це теж людина, яку Аксьонов знає з давніх часів кримських, з кримінальних, можливо, десь часів. Це колишній голова, да, мер Сімферополя вже Лукашев. І от його теж зараз змінила на цьому посту Наталя Маленко, яка... теж, да, була в Криму ще до анексії доволі відома і теж займалася і економічними справами. От чому от ця рокіровка? До чого вона, на ваш взгляд, може привести? Маленко теж, на ваш погляд, керована людина, Аксьоновим абсолютно як?
Ну, мені здається, що Маленко, може, вона все ж таки ближче до Константинова, там все ж таки такі, да, більш тісні зв'язки. А що стосується Лукашева, мені здається, що його врятував Аксьонов. Бо дійсно ситуація, яка склалася в Сімферополі, вона була вже критична, бо ці та, да, ремонт усіх центральних вулиць, це мешканців міста довело до істерики
і
майже.
І мусорне, так?
Да, да, і калапс зі сміттям. Ну, сміття, то воно таке вже, воно було постійне. Тобто до цього майже як звикли. Але коли людина не може ні доїхати на роботу, ні з роботи, ні там дитину до садочку, ну взагалі нічого, да, бо все це перерите, перекрито якось, то безумовно це до влади, ну не те, що претензії, це вже така істерія. І вона дійсно існувала. І тому він його знімає, так скажімо, да, ну безумовно, він не спроможним. Але ж якщо подивитися, як він казав, ну не справилася людина, ну що робити? Ну такі, але ж він хороший, ми йому знайдемо нормальну посаду. Тобто тут ніяких корупційних схем, тут не може бути ніяких там карних справ, все буде добре, але ж потрібно, не такий він гарний, да, господар, тобто потрібно його змінити. Але цікаво, що стосується Маленка, да, Константинов каже, що це жертва, да, тобто ми віддаємо найкращих людей на керування містом. Ну, що стосується Маленка, вона дійсно, вони... досить великий управлінський досвід. Тобто вона ж в Київському, да, районі Сімферополя керувала дуже, дуже довго. Да. Тобто в неї дійсно такий досвід є. А який вона буде керівник? Ну, не знаю, здається, що вона почала з фальстарту, ще коли в листопаді, да, призначали її виконуючи обов'язки, вона вже почала казати, я як мер, ну і все інше. Да, хоча все не було конкурсу. І це зрозуміло, що якийсь, да, безумовно, що вона теж буде керована, що вона буде. Але тут така ситуація, що ми ж розуміємо, між Константиновим та Аксьоновим є певне протиріччя стосовно кадрового питання. І ось тут дуже цікаво, що перший, да, дом Маленка мер був Аксьоновський, зараз мер все ж таки Константиновський, але зараз починаються з боку Аксьонова вже претензії щодо Феодосії, да, де не його людина, і знову ж таки. Тобто, мені здається, що вони зараз будуть смикати у це міста, да, на предмет влади, хто там керує. І це теж така, ну, проблематична ситуація, але це проблематично не для кримчан, а для для владної верхівки, да, вони будуть на себе перетягувати цю ковдру, хто буде керувати яким містом.
Тобто нових людей у влади владній цій структурі кримської очікувати не потрібно. Ну, от, найближчим
часом.
Ні, часу.
Ця одна і та ж сама колода, яку вони будуть тусувати, бо вони не можуть поставити іншу людину, яка з ними не афілірована. Бо вони ж тоді не зможуть керувати цією людиною. Вона ж повинна саме така підконтрольна, да, ось така маріонетка, яку можна смикати. Інша людина недоречна тут.
Я нагадую, що це проєкт «Крим Україна» лунає на хвилях радіо, громадського радіо. І сьогодні в студії для вас працюють Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова. А говоримо ми з політологом Євгенією Горюновою. І я нагадую, що ми сьогодні підбиваємо підсумки 2018 року. Говоримо про найголовніші події цього року, які відбулися на території окупованого Криму. Тому не можемо не згадати, що у серпні і вересні цього року на заводі «Кримський Титан» відбулися хімічні викиди з кислотонакопичувача. Концентрація шкідливих речовин у повітрі тоді перевищила допустиму норму у 5 разів. Дітей на якийсь час вивезли з міста, але через кілька тижнів навчання в школах відновили. При цьому жителі Армянська продовжують і наразі скаржитися на погане самопочуття і впевнені, що проблема все ще не вирішена. Раніше влада Криму заявила, що в Армянську завершують буріння третьої свердловини для заводу «Кримський Титан». До січня 2019 року підприємство повинно отримати додаткові понад 12 тисяч кубометрів технічного води на добу, і це допоможе заповнити кислотонакопичувач підземними водами. Заступник голови уряду Криму Юрій Гоценюк запевнив, що буріння трьох свердловин у Армянську ніяк не вплине на якість і кількість питної води у місті. І вже кілька місяців з кранів мешканців Армянська тече практично іржава вода. Люди змушені купувати воду в магазинах, щоб приготувати їжу, а в Перекопській і зовсім тече солона вода, як говорять місцеві жителі. Місцева влада, на відміну від жителів, твердить про повну безпеку життя в Армянську. Проблеми не виявляються ніде, так говорять місцеві чиновники. Ось що місяць тому, коли «Кримський Титан» відновив свою роботу, про ситуацію у місті розповідав голова адміністрації Армянська Василь Теліженко.
Ситуація на моніторіться по всім даним Роспотребнадзора, Розпотребнадзора, екологів. Превищення предельно допустимих норм концентрації в місті нету. От починаю з 18 сентября. Сьогодні у нас дополнительно в місті по розпорядженню глави республіки і по рекомендаціям штабу працює дополнительно бригади медиків, які кожну середу у нас виїжджають і проводять дополнительне обслідування наших жителів.
Я нагадую, що сьогодні ми продовжуємо обговорювати ці теми з пані Євгенією Горюновою. Пригадаємо, як все починалося. На початку місцева влада, вона намагалася приховати взагалі все, що відбувається.
Ну, це стара радянська практика. Тобто ми приховуємо, нічого не показуємо, да, що нічого немає, в нас все добре, все прекрасно. Да. Пам'ятаєте, як з Чорнобилем було, да? Тобто тут ситуація з аварією, а 1 травня, да, всі люди виходять кияни на демонстрацію, бо так же ж партія сказала, да, потрібно йти. Так і з Кримом. Але ж сьогодні ситуація зовсім інша, да, сьогодні є соцмережі, тобто можна було, да, якось в ЗМІ нічого не писати, це було б нормально. Але є соцмережі, є люди, які спілкуються, і вони демонструють, да, демонстрували, що там відбувалося з їх там якимись там машинами, да, на яких там ржаця була, там з якимись там металевими вікнами. Ну, взагалі, да, ще якісь там були там якась сип чи щось таке, чи щось інше на тілах людей. Ну, тобто всі ці речі, вони ж неможливо було, да, зараз це дуже-дуже складно все це так ось приховати якось. Але намагалися дійсно, тому що це ж Росія, вона ж є нащадком Радянського Союзу, вона ж ті самі практики, вона використовує.
Складно було пригадати, насправді, навіть представити, навіщо приховувати таку страшну трагедію, тому що навіть на адмінмежі з Кримом і на території Херсонської області люди відчували себе погано, і вони говорили про те, що дуже швидко іржавіють забори навіть у селах, які поруч з адміністративною межою.
Тому що, розумієте, є різні підходи взагалі до населення, до людини. Тобто, якщо людина, де це дійсно важливо, а якщо до людини відноситься з повагою, якщо вважають не тільки її права, да, якісь прописані в Конституції, а реальне життя людини важливе для влади, тоді це одна ситуація. А якщо життя людини нічого не варте, Тоді можна все приховувати, тоді можна казати, ну що, ну нічого там не відбувається. Це все паніка, це все якісь там такі настрої, це якась там пивовар ходить, щось там воду мутить чи щось таке. Да? А нарешті все нормально. Влада ж сказала, все нормально. Да? Читайте газету «Правда», там все написано, що там все добре і все нормально. Ну, тобто це різні підходи. Ось зараз в Криму та саме такий підхід, що людина, вона, ну це ж так, це така істота якась, вона є. Ну, взагалі людей багато, чого там щось, якийсь там маленький Армянськ, що на нього звертати увагу.
А от, до речі, да, чомусь не вимагають зараз припинення взагалі роботи кримського титану, хоча це логічна була подія. Да? І от як ви вважаєте, чи зможе кримська влада якось повсприяти, да, на цю ситуацію, чи зможе вирішити проблему з водою, наприклад, в Армянську? І чи зможе така ситуація повторитися, на вашу думку?
А мені здається, що може, бо якщо да, там казала, у 2019 році, та ще ж у 2018-му закінчився такий повноводний, да, скажімо, цикл для Криму. 2019 рік взагалі він буде такий, буде, якщо буде спека, да, то буде засуха і все інше. І безумовно, що для кримського титану це буде проблема. Бо ці свердловини, які вони бурять, то вони вирішують ситуацію сьогодні, да, але через півроку води там вже не буде. Для Армянська це взагалі проблема, бо там вже немає нормальної питної води. І, до речі, Аксьонов, який каже, або там хтось із його команди каже про те, що ситуація нормальна, вода нормальна, ще рік тому він казав, що там ненормальна вода, вона вже не питна, і тому потрібно навіть щось робити з тарифами на воду, бо люди платять не за питну, да, платять великі гроші, але це не питна вода, вона технічна вода, бо вона вже не, ну, не відповідає певним, да, стандартам питної води. Тобто ситуацію з водою вони не вирішать ніяк без Північно-Кримського каналу, це зрозуміло.
Хочеться згадати, нещодавно в Криму місцева влада окупаційна заявила про те, що буде шукати питну воду під Чорним і Азовським морем, на що українські експерти відповіли, що це, якщо і можливо, то технічно дуже складно і, в принципі, мало вірогідно, що так трапиться насправді, навіть якщо цю воду знайдуть.
Ну, воду можна з космосу, наприклад, да, видобувати, якщо дуже захочеться. Є технологія, наприклад, да, для Криму вона може бути, технологія опріснення води. Ну, чому? Да, ну, беріть, вона вже є, там Ізраїль, там інші країни, да, вони, але ж це дуже дорого. Ми ж розуміємо, що можна плани будувати, які
це багаторічні плани, і це дуже великі,
да,
кошти.
А це великі гроші, це великі затрати електроенергії, тобто там дуже-дуже багато всього. Але це технологія робоча. Ну, але це не технологія, ми про неї кажемо, але ж ніхто її не бере, ніхто її не займається. Краще, що там ми будемо, у них там є, вони кажуть, це з Кримського федерального так званого університету, да, вчені кажуть про те, що будемо очищувати каналізаційні стоки, ну, щось таке. Ну, взагалі, ну, будь-які, да, ось такі технології, які викликають сумнів з першого погляду. Але не дійсно ці те, що працює. Тому що то для чого це все зроблено, ж таки робиться? Що ми працюємо? Ми працюємо над цією проблемою, ми щось будемо вирішувати. Там не кращі уми Росії, вони щось там пригадують, да, вигадують і щось. Але це ж все воно, ну, тільки для піару та для красного словця. Воно ж не працює все.
Крим, Україна.
Я пропоную від проблем з водопостачанням перейти до проблеми з електропостачанням. Наприклад, підприємство «Технопромекспорт» звернулося до Міненерго Росії з проханням перенести введення в експлуатацію двох споруджуваних теплоелектростанцій в Криму. Перші блоки двох нових ТЕС – Балаклавської та Врійської під Севастополем і під Сімферополем – запустили у жовтні. Повноцінно вони повинні були запрацювати до кінця року. Тепер компанія «Ростех», власник «Технопромекспорт», заявляє, що зміщення термінів пов'язане з затримкою постачання обладнання, а також, далі цитата, з декількома об'єктивними факторами, так заявили в Криму, і недобросовісними підрядниками. Саме на ці ТЕС Росія у минулому році ввезла до Криму німецькі газові турбіни «Сіменс», нагадуємо, у порушення санкцій, домовленостей з концерном. І, незважаючи на запуск четвертої нитки російського енергомоста навесні 16-го року, на півострові продовжується відключення світла. І з грудня 15-го року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори у Херсонській області, нагадуємо. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації генераторних установок і через цей енергоміст Росії, про який я вже згадала. Тож ситуація з електропостачанням не покращується, незважаючи на всі заяви російської окупаційної влади.
Безумовно, вона не покращується, тому що торпіни вони не можуть запустити ці тести. Ну, я так розумію, тому що немає тих фахівців, да, які могли налагодити ці німецькі турбіни. Бо ну можна купити будь-що, але ж воно було ж потрібно люди, які будуть з ними працювати. А ну я так розумію, що німці вони турбини та продали, да, поставили, але їхати вони не хочуть до Криму, бо це ж проблема. Потім кримінал.
Персональні санкції.
Так, безумовно, бо будь-які там німецький фахівець, інженер, він каже: та ну його не поїду я там, навіть і за великі гроші, бо потім я буду мати проблеми. Це ж іміджеві речі, да? То це ж не тільки там якісь санкції, да, які будуть введені з боку, там, наприклад, цих же ж України, да, бо я навряд чи там Німеччина буде щось вводити, да, але це іміджеві санкції, тобто ти порушив закон. А для німецького фахівця це ну взагалі такі речі, да, які не сумісні з його професійною діяльністю. Ми це розуміємо, тому ніхто не їде. Ну вони самі щось там намагаються, але ми ж бачимо, да, що вони намагалися, там дах десь щось в них пошкодило. Да. Ну це такі, ну ми розуміємо, що вже російські фахівці, вони такі фахівці, що не все вони можуть, далеко не все вони можуть робити. Це по-перше. По-друге, саме тому, що ці проблеми, вони ж продовжують роботу на рік газомобільних у цих станцій, да? Але це ж дуже дорого. Це ж електроенергія, вона майже золота. Тому, але що робити? Ну, потрібно ж якось електроенергію давати, да? Тобто ці станції, вони ще рік будуть працювати. Ще цікавий момент. Якщо подивитися дану хронологію от таких масових відключень, коли в Криму зникає світло? Коли пішов дощ, коли пішов сніг, тобто якась да волога. А що про що це каже? То те, що навіть ці лінії, які вони ж їх переробляли, да, вони там щось нове протягували. Це трансформатор. Ну тобто це електрообладнання, воно не якісне. Ні, воно не якісне, тобто знову
просто
ж таки
рветься під да,
воно не
через
те, що те, що вітер, це зрозуміло, але воно від води воно починає кислення. А що таке? Це ну ми розуміємо, да, що це якісь не ті, да. Матеріали, з яких повинно бути зроблене це обладнання. А чому? Тому що знову ж таки в Німеччині купувати не можна, вона ж не буде продавати там, я не знаю, де щось, якихось європейських країн, де можна купувати? В Китаї, знову ж таки, що ми купуємо? Найдешевше. А потім оце починається. Зараз же в Криму так кажуть, що якщо дощ пішов, ну все, світла не буде. Тобто це вже така нормальна практика. Вони вже ну звикли, на жаль, до цього.
Тобто енергосамостійності там в Криму на ближчі роки чекати не доводиться.
Ні, безумовно, ні. Тому що навіть якщо щось воно запустять, то ці турбини воно будуть постійно. Постійно щось буде там потребувати ремонту, якихось да там будуть проблеми, тому що не буде фахівців знову ж таки. І оця навіть якщо вони кажуть там об'єктивні фактори, да немає якогось обладнання, то скажіть за все, це знову ж таки обладнання буде не європейське, а якийсь там додатковий. Да. Ну ми розуміємо, на німецьку турбину поставити якісь там не знаю китайські релі, а потім дивуватися, що ж у нас таке знову аварія якась там да, сталася.
Але якщо читати тільки російські засоби масової інформації і дивитися тільки російський телевізор, то можливо хтось, хто нас слухає, подумає, що ми говоримо неправду. Але російський заступник губернатора Севастополя Володимир Базаров ще у жовтні сам заявляв, що місто живе в умовах енергодефіциту, незважаючи на нитки енергомоста з сусідньої Росії. Давайте послухаємо.
До сегодняшнего дня, наверное, к счастью, жители нашего города, как правило, этого не замечают, но мы живем в таком в серьезном дефиците электроэнергии. Особенно в моменты пиковых нагрузок мы этот дефицит ощущаем. Вот как раз запуск электростанции позволит нам жить гораздо спокойнее.
А ось як на початку цього року коментував важливість введення в експлуатацію нових ТЕС Криму заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов.
Для обязательных объектов в Крыму не будет энергетической безопасности. Вот в чем важно. Этот объект, он в принципе, он будет костяк, энергетический костяк, который позволит вот эту энергетическую безопасность создать. Вкупе с тем энергомостом, который мы построили.
Сумарна потужність, на яку може розраховувати Крим після запуску нових ТЕС, 940 мегаватт, розповів Андрій Черезов.
У нас 850 мегаватт – это будет энергомост. И две станции, которые Севастопольская и Симферопольская с четырьмя блоками, 940 мегаватт. Энергомост будет работать в том же режиме. Это даже еще лучше, что он уже есть, потому что Крым у нас сейчас работать будет в единой национальной энергетической системе.
І все одно ми робимо висновки, що, як ми вже казали, енергосамостійності в Криму поки чекати не доводиться, тому що ситуація складна, як би там не розповідали російські ЗМІ і проросійська кримська влада. Нагадуємо, що в ефірі громадського радіо лунає програма «Крим, Україна». Тетяна Курмана, Вікторія Єрмалаєва ведуть її для вас. Говоримо з політологом Євгенією Горюновою. І ми вже тему керченської стрілянини, да, почали обговорювати. Я думаю, що треба, все ж таки встигаємо трошки поговорити про це, підбиваючи підсумки року.
17 жовтня, нагадуємо, посеред тижня у Керченському політехнічному коледжі пролунав вибух та стрілянина. За версією слідчого комітету Росії, вибух у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який після цього наклав на себе руки. Російська влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 особа. Влада Криму стверджує, що виплатила компенсації всім постраждалим під час нападу. Раніше московський комсомолець опублікував інтерв'ю з батьками постраждалої в трагедії Керчі студентки Наталії Калініченко Юрієм. Він розповів, що його сім'я зазнає фінансових труднощів, оскільки ніяких обіцянок владою коштів сім'я не отримувала. Того ж, є у нас інформація про те, що батьки перестали спілкуватися не тільки з журналістами, а й, в принципі, не дуже охоче починають говорити про трагедію, яка сталася в Криму. Чи знаєте ви про це і з чим це може бути пов'язано?
Ну, я про це чую від вас тільки, але я думаю, що це пов'язано з певними бесідами в силовими, да, структурами, скажімо за все, ФСБ, які їм просто так намекнули, що не потрібно про це розмовляти, бо будете мати проблеми. І люди, безумовно, не хочуть, їм вистачає вже тої трагедії, яка відбулася, щоб мати ще потім, да, якісь проблеми там, певне, на роботі, це взагалі в житті. Тому це дійсно, це замовчування інформації, ну, про те, що ми говорили, навіщо, да, якесь у нас там проблем, у нас проблем немає, у нас все добре. До речі, що стосується, знову ж таки, цієї теми. Нещодавно на Аксьонов, коли він розповідав про те, які терористичні загрози чекають Крим, він казав про Україну, безумовно, да, це головна для них терористична загроза, і, безумовно, про ісламську організацію, да, Хізбут Тахір, а все інше в них добре. Тобто він навіть не сказав, що в Криму вже був терористичний акт. Тобто він на це навіть не звернув уваги, хоча для Криму це взагалі було щось нове і дуже страшне, бо в Криму до приходу Росії не було ніяких терористичних актів, нічого такого взагалі. Да, могли бути якісь там техногенні речі, ну, але вони були такі місцевого, дуже-дуже маленького масштабу. А тут таке страшне
і Армянськ,
дійство.
І от зараз Керч, зовсім різні,
так,
але трагедії.
Дійсно трагедії. Тобто, і це трагедії, ну, безумовно, можна виначувати, знову ж таки, Україну, да, як вони спочатку почали, але це трагедії, які принесла в Крим Росія, а Україна тут взагалі не до чого.
Багато хто каже, що це от трагедія у Керчі пов'язана із мілітаризацією, да, яку Росія півострова і на взагалі дітей, яку ми бачимо у Криму. От ви як вважаєте, чи мало це якесь, ну, от відношення до цього?
Так, безумовно, бо те, що зараз відбувається з дітками, з підлітками, да, з молоді взагалі, це жахливі речі. Бо коли якщо подивитися, да, навіть якусь картинку з якогось там фото, якогось свята, яке відбувається, там день міста, ну я не знаю, будь-яке, да, там або військовий, я людина військової форми, якісь автомати, щось таке. Тобто це вже така символіка, да, якась трагічна символіка для Криму. Безумовно, коли ти постійно, да, коли для тебе це стає вже нормою, да, не якимось там незвичайним, ну, наприклад, да, навіть як в Україні зараз війна, але ми не відчуваємо, у нас ніхто на Майдані нічого не збирає, да, ніяких автоматів. А там це нормально, да? Не тільки збирати, але подивитися через приціл. Але це ж все впливає на психіку, особливо дитини. Психіка дитини, вона ж така ж, да, вона ж тільки знаходиться в процесі становлення. І коли їй постійно щось, да, розповідають, да, про якісь там потрібно бути солдатам, потрібно вміти, да, там, з цією зброєю якось мати справу, і ще щось інше. Безумовно, ця дитина, вона сприймає це вже як нормальний, якийсь, як нормальний атрибут свого життя, да, там, не іграшку якусь, не щось таке, автомат. Тобто, ну, це взагалі, це страшні речі, що відбувається. І наслідки, на жаль, мені здається, що Керченська трагедія, це тільки такий перший, да, такий перший епізод, бо скільки вони там якихось не проводили антитерористичних заходів, бо це все таке речі, які вони не вплинули на загальну ситуацію з свідомістю, яка з тими проблемами свідомості, які зараз відбуваються у кримських дітей. І чим довше вони будуть, да, оцю мілітаризацію свідомості саме проводити, тим більше проблем потім буде. Бо якщо ми побачимо в Росії, да, що там відбувається, також, то там хтось взяв, пішов стріляти. І це нормально для них вже.
Ну і тут слід відзначити, що українська прокуратура також відкрила кримінальну справу щодо події у Керченському коледжі за статтею теракт. До речі, росіяни теж спочатку відкрили статтю теракт, а потім перекваліфікували дуже швидко, впродовж декількох годин, на статтю масове вбивство. Це може про щось говорити?
Ну, ви знаєте, мені здається так, що якщо б це була стаття теракт, то не догляділи. Угу. Розумієте? Тобто так. Це така, як могли, да? Як та, з такою структурою, з такими. А масове вбивство, ну як тут уже що зробиш, да, дитина? Хоча, знову ж таки, якщо ми кажемо про заходи безпеки, да, вони зараз з цією трагедією, вони там великі кошти себе беруть на те, щоб в школах там поставити відеокамери, там все інше. Але відеокамери були. В коледжі були відеокамери, в коледжі була охорона, да? Так чомусь не спрацювала оця кнопка, да, тривожна, коли там не приїхала охорона, да, якась там, да, там нештатна охорона чи щось таке. Але були заходи безпеки. Ну, можна все там парканами огородити, можна все зробити, але ж потрібно працювати не це так, як додаткові речі, але вони не працюють. Працювати потрібно за свідомістю, а ви свідомість людей, я маю на увазі, да, кримську владу, ці кримські структури, які займаються. А вони свідомість дітей, вони її вбивають просто. Вони роблять з них якісь такі полуавтоматичні істоти, які можуть спокійно взяти в руки автомати і піти стріляти. Ну, тобто це, безумовно, для Росії, яка готується к війні, це вже не тайна. Для неї все це нормально. Да? Тобто готувати людину як солдата, як автомат якийсь. Але для дитини це страшно. І для батьків це страшно, дуже страшно.
На цьому закінчується час нашої програми. На жаль, ми не в змозі згадати всі події цього року, які відбувалися на окупованому півострові. А проте намагалися обговорити основні, на нашу думку, які варті уваги. Дякуємо за це кримському політологу Євгенії Горюновій, яка була гостею нашої студії. Це програма «Крим, Україна», і її сьогодні для вас провели Тетяна Курманова та Вікторія Ярмолей.
Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю, ми розповімо вам цікаве.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.